od našeho Boha Otce, Syna Ježíše Krista, pokoj, který dává Duch Svatý. Nápis, který zde máte na zdi, ten evokoval toto přání vám i mně a věřím, že spolu můžeme prožít požehnaný čas nad Božím slovem, kdy budeme si připomínat, čím je pro nás, kým je pro nás Pán Ježíš Kristus. Ale dříve, než my, dospěláci, se zamyslíme a budeme uvažovat společně, tak mě včera bratr Kučera oslovil, že bych měla nějaký příběh vám možná říct, ale pravdu je, že jsem neměla nic připraveného, tak jsem to takhle rychle si nachystala a připojila jsem k tomu zamyšlení, které budeme později mít. A já se vás zeptám, kluci, jste tady tak hezky svorně, ale vidím, že vzadu taky ještě máme slečnu. Už jste někdy spali pod stanem? Jo. Jo, a líbilo se vám to? Je to dobrodružné, že? Takové trošku. Teď, když se člověk prochází přes nějakou obec, kde jsou zahrady, tak často vidíme na zahradě stan, takže si můžeme pomyslet, aha, tady přijeli vnoučata, když víme, že tam bydlí starší lidé a jinde zase děti si to chtěli vyzkoušet, jaké to je spát venku. V noci krásně svítí hvězdy, že? Kvákají žáby někdy, cvrčci hrají na housle, komáři nás žerou, co? A stejně je to krása, že? Jsme tam blíž nebi, co říkáte? Ony ty příběhy pro děti vlastně máme rádi i my dospělí, že? My se tak trochu vracíme do té doby. Ale když nás koušou ti komáři a je nám třeba i někdy v noci zima, že někdy i v létě je velká zima v noci, tak se těšíme domů do své postele, že? Potom už do měkké postýlky. A víte o tom, že v biblických dobách Pán Bůh ustanovil takový jeden zvláštní svátek. Ono těch svátků bylo víc, ale tenhle je takový dobrodružný, speciální, stejně jako to spaní ve stanu někde na táboře třeba. Když se sklidila úroda a my už se pomalu blížíme k tomu období, tak v přesný termín se začalo slavit. Ten svátek trval 8 dní, všichni se na ten svátek moc těšili a oni se na ně v podstatě těší i dnes, protože se slaví ještě i dneska. Protože sice bydleli ve stanu, ale ten svátek byl moc veselý. Říká se mu svátek stánku. A aby ten svátek byl takový šťastný, veselý, přesně takhle to Pán Bůh chtěl. Izraelité si měli vzít spoustu dobrého jídla, měli se vybavit do přírody, také sebou brali zelené větve ze stromů a měli potom společně prožívat ty dny. Měli tam být všichni z rodiny. Rodiče s dětmi, jejich babičky, dědečkové, strýčkové, kamarádi, bratranci, sestřenice. Bylo to takové rodinné setkání a společně tam dělali spoustu prima věcí, hráli si, povídali si, ale především si představovali, jaké to bude, až jednou přestane všechno zlé, nikdo už nebude smutný. A taky si připomínali, že tak, jako se o Izrael staral kdysi na poušti, o ten celý národ, jako se Pán Bůh o ten Izrael staral, nic jim nechybělo, tak stejně tak se stará o nás i dnes. A když ho posloucháme, tak nám zaslibuje, že nám bude pomáhat. Ten svátek je vlastně o vděčnosti Pán Bohu, je připomenutím toho, že život tady na zemi trvá jenom krátkou dobu, podobně jako když spíme v tom stanu. A že se můžeme těšit domů, na ten pravý domov, až Pán Ježíš přijde. A co myslíte? Přijde Pán Ježíš už brzy? Kluci. Přijde už Pán Ježíš brzy? Co vy dospělé děti? Myslíte si to? Těšíte se na to? On to slíbil a co slíbil, to taky splní. A tak se můžeme těšit na to nejkrásnější, co si jenom můžeme představit. A stejně to bude ještě o moc lepší, než si my dnes představujeme. Protože v tom Božím království, v tom novém městě Jeruzalém, jehož stavitelem je Pán Bůh, je prostě všechno nejlepší. Připravuje to pro nás samotný Pán Ježíš. A já mám teď pro vás úkol, až se vrátíte zpátky na svá místa, abyste nakreslili obrázek, jak stanujete a máte se dobře s maminkou, s tatínkem, s babičkou, s bratrem a prostě s ostatními, kteří tam s vámi budou. Ale hlavně, nezapomeňte, na Pána Ježíše. Protože on už teď chce, abychom všechno s ním dělali, chce nám pomáhat, chce nám pozbuzovat, chce, abychom ho poslouchali a měli radost už nyní, ale především jednou u něj v nebi a na nové zemi. Tak, to je příběh takový pro vás, trošku jiný možná, než jste zvyklí. A zkuste se teď zamyslet, co byste na ten obrázek nakreslili. No a my ostatní se podíváme ještě kousek dál. Začali jsme o svátku radosti, je to svátek rodin, vzájemného společenství a sdílení a vy tady jste takový rodinný sbor, protože netýká se samozřejmě to, o čem jsem teď mluvila, jenom té fyzické rodiny pozemské, ale týká se především té boží rodiny, toho božího společenství. Tehdy Izraelité a ještě v podstatě dnes mají z toho svátku dvojnásobnou radost. I z toho důvodu, že tomu svátku předchází den smíření, kdy celý ten národ, jednotlivci byli Pánem Bohem očištěni, bylo jim odpuštěno. A co my, když nám Pán Bůh odpouští, máme radost ve svém srdci? Četli jsme úvodní text u Izajáše ve 12. kapitole, je to jenom 6 veršíků, ale ten text je úžasně bohatý. Ten den řekneš, chválím tě, Hospodine, byl jsi na mě rozloben, odvrátil jsi však svůj hněv a potěšil jsi mě. A dál pokračuje oslavou Hospodina, jeho vzýváním, abychom mu zpívali, chválili ho, protože Hospodin, Bůh izraelský, je uprostřed nás. To je poselství svátku stánku. Izraelský národ slavil ve stanech na připomínku Božího vedení a také uvědomění si, že bez Pána Boha by byli ztraceni. A mně se moc líbí jeden pozdrav, který se používá na konci ale jiného svátku, Pesachu, velikonočního svátku, ale raději bych ho zařadila právě k tomuhle svátku. Je to pozdrav naděje a zní příští rok v Jeruzalémě, takhle se zdraví. No a hebrejsky to zní Lešana Haba Bihošalájání. Je to inspirováno právě prorokem Izajášem, o kterém jsme četli. A oni také tam zpívají píseň a v té písni je to inspirováno Izajášem 11. kapitolou, se zpívá příští rok v Jeruzalémě. Vlk bude pobývat s beránkem a levhart s kůzotem odpočívat. A v refrénu se opakuje příští rok v Jeruzalémě znovu vybudované. A tak mým přáním na úvod pro vás i pro mě je, kéž bychom už příští rok byli v tom nebeském Jeruzalémě. Myslím, že bychom si mohli vzít za svůj tento krásný pozdrav. Příští rok v Jeruzalémě. A tak jsme vděční Pánu Bohu, že se můžeme scházet i dnes ještě, že můžeme svobodně chválit jeho jméno právě v jeho svatý sobotní den. Začali jsme na takovou slavnostní notu, začali jsme o rodině a já o ní chci pokračovat. Máme léto v plném proudu, škola skončila, děti mají prázdniny, my čerpáme dovolenou, jenomže ta boží škola prázdniny nemá, ta pořád pokračuje, stále se učíme. Ale toto je možná i takové zatěžkávací období pro rodiny, protože se absolutně změní režim. Přes školní rok mají všichni naplánováno, co budou dělat. Od rána až do večera rodiče v práci, potom stíhají rychle nějaké povinnosti, děti do školy, ze školy, úkoly a tak dále. Je to dané. A teď přichází léto, přichází období volna, kdy máme spoustu času a ještě když si rodiče vezmou dovolenou, tak ty vztahy možná někdy mohou zaskřípat. A kdysi se podotýkalo, byl to takový slogan, že rodina je základ státu. Rodina je nade vše. Jenže dneska, když se podíváme na to, jak to vypadá v mnohých rodinách a také, jak to komentují často psychologové a vztahoví poradci, tak vnímáme, že to už dávno není jistota. Že ten pevný přístav už není tak pevný, jistoty mizí, přibývá lidí bez domova. A my z Božího slova víme, že to všechno způsobil hřích. Nebylo to Božím záměrem. A bude hůř. Pán Ježíš nás upozorňuje, že před jeho příchodem, který už je velmi blízko, se rozšíří špatnost a láska mnohých vychladne. A Lukáš ve 21. kapitole podotýká, budou vás zrazovat i vlastní rodiče a bratři, příbuzní i přátelé a některé z vás vydají na smrt, zabijí vás. To jsou slova Pána Ježíše, které Lukáš zaznamenal. To nejsou vůbec pěkné vyhlídky. A ona to není skutečně otázka posledních let. Začalo to ještě v ráji, kdy se vzájemně první lidé obviňovali, až nakonec za všechno obvinili Pána Boha. Žel, někdy to takhle vypadá i v našich řadách. Nelze se spolehnout na nikoho jiného, než na Pána Boha. Protože on nám říká ve svém slově, i kdyby se matka zapomněla na své dítě, já na tebe nezapomenu nikdy. Ale přesto všechno jsou stále rodiny, které spolu drží. Já jsem ráda, že je mohu vidět i zde, ve vašem sboru, ve vašem zborovém společenství. A patří za to chvála Pánu Bohu. A Pán Ježíš nás ale varuje zase před dalším extrémem. Kdo miluje svého otce, syna, matku více než mne, a můžeme tam doplnit kohokoliv, není mne hoden. A tak si víc a víc uvědomujeme, že potřebujeme tu skutečnou vyváženost, jak ve vztazích, tak také v naší víře, která nám dává sílu těm správným rozhodnutím, protože na nich často závisí náš život. Znám jednu ženu, která odmítá následovat Pána Boha, protože její rodina s ní její názor nezdílí, víru s ní nezdílí a ona je tu přece nechce nechat. A nedokáže přijmout myšlenku, že právě ona, pokud by se rozhodla následovat Pána Ježíše, může být naopak záchranou pro svou rodinu tím svým správným rozhodnutím. Nic nevypovídá o moci evangelia tak silně jako změněný život. Pravda, která mění životy, má obrovský vliv. A tak pojďme spolu nahlédnout do některých rodin, o kterých se můžeme v Božím slově dočíst. Na jejich příběhy životní, na jejich postoje, které sehrály významnou roli s přesahem do budoucna a mohou nás něčemu naučit. A ta naše první návštěva bude v jednom moderním městě. To město se jmenuje Jericho. Pojďme společně otevřít knihu Josue a tam druhou kapitolu a můžeme číst od 8. do 13. verše. Josue 2. kapitola 8 až 13. Zjedové ještě ani neulehli, když k ním na střechu vystoupila Rachab. Vím, že Hospodin vám dal tuto zem, řekla jim. Vždyť jsme kvůli vám strachy bez sebe. Všichni obyvatelé země se před vámi třesou. Slyšeli jsme, jak Hospodin před vámi vysušil vody Rudého moře, když jste vycházeli z Egypta, i co jste provedli oběma emorejským králům za Jordání, Sichonovi a Ogovi, které jste vyhladili jako proklaté. Jak jsme to uslyšeli, vyrazilo nám to dech a všichni jsme před vámi ztratili odvahu. Hospodin, váš Bůh, je přece Bohem nahoře na nebi i dole na zemi. Proto mi prosím vás, přísahejte při Hospodinu, že za milosrdenství, které jsem vám prokázala, i vy prokážete milosrdenství rodině mého otce. Dejte mi prosím záruku, že necháte naživu mého otce a matku, mé bratry a sestry i všechny, kdo k ním patří. Zachraňte nás před smrtí. My ten příběh dobře známe. Nevěstka Rachab nebo také Ráb. Někdy se uvádí v komentářích, že to byla hostinská, můžeme použít i výraz společnice, bydlela přímo v hradbách města Jericha. Zřejmě bydlela mezi pilíři té zdi a byla bohatá, myslíte? Asi ne. Živila se, jak se dalo, také zpracováním lněné příze. Prozrazuje nám to ten příběh, kdy čteme, že zvědové se schovali právě v té přízi na střeše. Když si představíme město Jericho, jeho hradby byly tak široké, že na nich stály domy pro bohatší. A ona bydlela přímo v tom boku, jako chudší obyvatelka. Bylo to zásobené město, na noc zavíralo bránu, ale to bydlení na městské zdi nebylo zase úplně tak špatné. Rachab totiž věděla o všem, co se děje. Každý příchozí či odchozí se zastavil. A samozřejmě tohle neuniklo ani radním toho města. A tak král Jericha vyslal k Rachab své služebníky, aby vydala cizince, kteří se určitě u ní objeví. Jericho bylo ale také velmi zkažené město, plné modlářství a ohyzných praktik. Rachab, když se objevili Židové, samozřejmě, že se zastavili, vycítila svou příležitost a protože byla rodině založená, vyžádala si pro svou službu, pro svou rodinu odvetu, protislužbu, záchranu. Nebyla to jenom sázka na jistotu, vypočítavost, když to špatně dopadne. Sama vyjádřila své přesvědčení a víru, když řekla, vím, že Hospodin vám dal tuto zemi. Velmi riskovala, ale současně také velmi důvěřovala. Důvěřovala Hospodinu, ale také své rodině, že půjde s ní a že ji nezradí. Rachab jednala podle svého přesvědčení a věřila, že Pán Bůh vykoná to, co vyhlásil. Jak to mohla vědět? Ona nebrala na lehkou váhu to, co slyšela. Místo nějakého vzdoru a zpochybnění či strachu uvěřila. Ona jim to říká, slyšeli jsme, jak Hospodin před vámi vysušil vody Rudého moře, když jste odcházeli z Egypta. Jenže ta událost se stala už před 40 lety. Rachab byla mladá žena, to ještě určitě nebyla ani na světě. A ona říká, slyšeli jsme to. Tak Rachab je příkladem člověka, který uvěřil ze slyšení. A můžeme o tom číst listu Římanů v 10. kapitole a tam ve verši 10. až 11. A pak ještě verš 17. Římanům 10. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke spáse. Vždyť písmo říká, kdokoliv v něj věří, se jistě nesklame. A 17. verš říká, že víra je ze slyšení zprávy, a tou zprávou je slovo Kristovo. Rachab slyšela, uvěřila a vyznala svou víru ke svému spasení. A tak zachránila nejenom sebe, zachránila i celou svou širokou rodinu i veškerý svůj majetek. Když padly totiž zdi Jericha, to místo, kde stál její dům, zůstalo stát. To bylo znamení, že její život stál na pevné skále. Který text Božího slova vám ještě připomíná to, co jsem teď řekla? Matouš 7. kapitola, 25. verš. Pán Ježíš vypráví podobenství o dvou mužích. Jeden stavěl svůj dům kde? Na skále a druhý stavěl na písku. A ten, co stavěl na skále, když přišel déšť, záplavy, přišla vichřice a vítr udeřil na ten dům, tak nespadl. Protože byl založen na skále. A tohle prožila na svou kůži také Rachab. Spustila stužku té příze ze svého okna, že? A tak mohli rozpoznat, kde Rachab bydlí. Ty hradby se proti všemu očekávání zřítily, propadly se určitou částí do země a zřítily se směrem ven, a rozpadly se. Archeologům z toho potom šla hlava kolem, protože si to nedokážou vysvětlit. Takovým způsobem nemůžou nikdy hradby padnout. Izraelci dobili město bez boje, beze ztrát a na boží příkaz zničili všechno, co v něm bylo. Všechno nakonec potom i spálili, i velké zásoby obilí, které tam byly. Město bylo totiž prokleto Pánem Bohem, nesměli si nic vzít, ani stříbro, zlato, a měděné nádoby, to potom měli odevzdat do Božího domu. Všechno bylo zničeno, ale Rachab, která se držela slibu zvědu a oni dodrželi své slovo, přežila a zůstalo jí zachováno všechno. Ta rodina spolu skutečně držela jako správná rodina. A Rachab si nakonec vzal jeden z těch zvědů, Salmon, a dneska se můžeme v Božím slově dočíst, že Rachab je zařazena do rodokmenu Pána Ježíše. A teď taková malá kontrolní otázka pro vás. Kdo zbořil hradby Jericha? Pán Bůh, odpověď? Ještě nějaká? Můžeme se podívat do Jozue a do páté kapitoly tam potom, takže zůstaneme v Jozue knize, tam pátá kapitola, text 13 až 15. Jednou, když byl Jozue poblíž Jericha, pozvedl oči a hle, kdo si před ním stojí s vytasiným mečem v ruce. Jozue šel k němu a oslovil ho, patříš k nám nebo k našim nepřátelům? Nikoli, odpověděl on, já jsem vůdce Hospodinova vojska, teď jsem tu. A Jozue padl tváří k zemi a poklonil se. Jaké příkazy má můj pán pro svého služebníka, zeptal se. Vůdce Hospodinova vojska na to Jozuovi řekl. Zuj si svou obuv, neboť místo na němž stojíš je svaté. A Jozue to udělal. Víme tedy, kdo bojoval za Izrael. Jozue se setkal přímo s Kristem. S knížetem Michalem, podobně jako před ním Mojžíš hořícím keři. Jeden úsměvný příběh tady zařadím i pro vás. Já mám moc ráda příběhy a vím, že vy je tady rádi vyprávíte dětem, tak mám také jeden ještě pro vás. Jednou jeden kazatel navštívil, zavítal do sboru a rozhodl se jít do sobotní školky. Měl moc rád děti, no a taky byl tak trošku zvědavý a chtěl děti vyzkoušet, co všechno se už naučili, a tak se jich zeptal. Děti, řekněte mi, kdo zboural hradby Jericha? Děvčátka se ihned otočila po chlapcích a po chvíli ticha se kluci ozvali, my jsme to nebyli. Kazatel byl překvapený, ale nepokáral je, jenom poznamenal, že toho ještě moc neví, ale že to jistě doženou s tetama učitelkama. No a potom později při kázání, už před celým sborem, tu epizodu ze sobotní dětské školky zmínil s tím, že chlapci se nepřiznali. No a v tom sále nastalo trapné ticho, ze kterého po chvíli zazněl hlas místního staršího sboru. Já naše chlapce dobře znám, ale ať to udělal, kdo chtěl, my to opravíme. Takže kdo zbořil hradby Jericha? Úplně nejpřesnější odpověď je, že to byli boží anděle. A kolik jich bylo? I to můžeme vědět. Byly 4. Můžeme se o tom dočíst v knize Duchovní dary. A je tam taková kapitolka druhá smlouvy, kde se o tom píše. Pán Bůh ustanovil 4 mocné anděly jako strážce truhly smlouvy, aby ji střežili až do konce světa. To oni chránili truhlu a trestali ty, kteří k ní neoprávněně přistoupili. A to byli filištínští, Uza. Doprovázeli ji také nyní pod vedením knížete Michala a na jeho povel a hlas trouby udeřili zevnitř do hradeb a vyvrátili je. Tohle části jsme trošku odbočili a tak se pojďme teď rychle podívat zase do další rodiny. Tentokrát do zborové rodiny, do izraelské. Tato rodina byla také velmi soudružná, jak uvidíme, ale její konec nebyl tak dobrý jako rodiny Rachab. Zůstaneme v knize Jozue, ale posuneme se dále. Dneska to bude jednoduché pro vás, nemusíte hodně hledat. A tam se posuneme do 7. kapitoly. Kapitola 7. V této kapitole se můžeme dočíst, že po dobytí Jericha byli Izraelci silní. A tak se rozhodli napadnout ještě městečko Haj. A byli si tak jistí svým vítězstvím, že se jich ani moc nevydalo do toho boje. Zdálo se jim to tak lehké, že se ani neporadili s Pánem Bohem, ale utrpěli hroznou porážku. Početně to nebylo sice tak moc, ale dostali za vyučenou tak, že píše Boží slovo, že se jejich srdce rozpustilo jako voda. Chrabrost byla pryč a teprve v tuto chvíli Jozue volá k Pánu Bohu a ptá se ho, proč? Co se stalo? Co jsme udělali? A Pán Bůh mu říká, proč. Dozvídá se Jozue důvod, že Pán Bůh byl nerespektován a ještě k tomu okraden. Božím lidem. A teď začalo detektivní pátrání, nikdo se nechtěl přiznat, a tak Izraelci začali přistupovat po kmenech, potom po jednotlivých rodech a nakonec po rodinách. Byla použita vylučovací metoda a zřejmě s použitím božích znamení Urim a Tumim byli postupně vyřazováni. Proč to tak Pán Bůh dělal prostřednictvím Jozueho? Oni stále měli dost času přiznat se. Nemuseli podstoupit toto potupné odhalení, ale oni to neudělali. Achan a jeho rodina měli příležitost vyznat svůj hřích. Věděli dobře, co se odehrálo v Haj, a dobře věděli, že Pán Bůh přece ví všechno. A on stále čekal, mlčel, až znamení Boží ukázalo na jeho rodinu. Musel ho Jozue dokonce vyzvat, aby promluvil. A tak můžeme číst 7. kapitola, tam v 19. až 21. verši ho Jozue oslovuje: Synu můj, vzdej slávu Hospodinu Bohu Izraele a vyznej pravdu. Pověz mi, co jsi provedl, netaj to přede mnou. A až tehdy na tuto výzvu Achan odpovídá. Je to pravda, zřešil jsem proti Hospodinu Bohu Izraele, provedl jsem tohle. Mezi kořistí jsem uviděl jeden krásný babylonský plášť. 200 šekelů stříbra a jednu zlatou cihlu o váze 50 šekelů. Já jsem potom zatoužil a tak jsem si to vzal. Tamhle to je schované v zemi uvnitř mého stanu. Stříbro je pod tím. Když čteme toho vyznání, uvědomujeme si, že to pronášel naprosto věcně. Bez lítosti a svým způsobem ještě stále okouzleně nad tím, co ukořistil, přiznává svou vinu. Svým jednáním projevil neposlušnost, také okradl Hospodina, když vzal zlato a stříbro, které bylo určeno pro Boží dům. A když čteme ten příběh dál, víme, že byl nad nimi vyřčen verdikt a celá ta rodina musela zemřít. Proč by byl Pán Bůh tak krutý? Stačilo přece potrestat jen Achana. Proč musela zahynout i celá rodina? Vždyť za to nemohli. Řekla bych, že maximálně nemohli nevědět. Myslíte si, že lze utajit, že něco schovám ve stanu? Dnes bychom možná řekli, že spolu drželi v dobrém i zlém. A ohodnotili bychom to, že to je tak přece správně. Rodina má držet pospolu. Ale toto nebyly zlé okolnosti. To byl hřích proti Hospodinu. Špatná věc. V tomto případě není správné lidově řečeno držet basu a mlčet. A Pán Bůh nás varuje před tímto počínáním. Můžeme si nalistovat knihu Ezechiel, tam 3. kapitolu, 17. až 18. verš. Ezechiel, 3. kapitola, 17. až 18. Synu člověčí, řekl, ustanovil jsem tě strážcem domu Izraele. Jakmile uslyšíš slovo z mých úst, vyřídím mé varování. Když řeknu ničemovi, musíš zemřít a ty ho nevaruješ, nepromluvíš, abys tomu ničemovi zachránil život tím, že bys jej varoval před jeho zlou cestou, pak ten ničema zemře za své viny, ale za jeho krev budu volat k odpovědnosti tebe. To jsou velmi důrazná slova. Obdobný text ještě můžeme číst ve stejné knize u Ezechiele, ale ve 33. kapitole. Dvě rodiny, stejné mlčení, držely spolu a přesto každá dopadla jinak. Jedno mlčení přineslo celé rodině život a druhé mlčení přineslo smrt. Když dva dělají totéž, nemusí to být totéž. Kdy je dobrá rodinná soudržnost? Ve správných věcech máme podpírat jeden druhého. Ve zlém pak padá zodpovědnost na hlavu každého. Pohanská rodina si vedla mnohem lépe než příslušníci Božího lidu. Jak velké poučení pro nás a varování, když nejednáme podle Boží vůle a v poslušnosti jeho přikázání. Apoštol Petr v 1. Petrově ve 2. kapitole, tam v 9. verši, 1. Petrova 2.9, říká: Vždyť vy jste vyvolený rod, královské kněžstvo, svatý národ, lid získaný do vlastnictví, abyste hlásali ctnosti toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. A apoštol Pavel ho doplňuje v listu Galaťanům v 6. kapitole a říká: Nepleťte se, Boha nikdo neošálí. Člověk sklidí to, co zasel. A pán Ježíš jednou vyjádřil slovy u Matouše v 10. kapitole ve 37. verši, že celníci a nevěstky vás předcházejí do Božího království. Z těch příběhů by se mohlo zdát, že rodina je nade vším. A často se to tak proklamovalo. Ale není to tak. Určujícím faktorem celku i té rodiny je vždycky jednotlivec. Ten buď selhává a strhává sebou ostatní, anebo svým příkladem může také ostatní zachránit. Jednotlivci jsou těmi, kdo tvoří celek, ať je to rodina pokrevní, anebo ta zborová či společenská. Nemůžeme se proto vymlouvat na druhé, že nás strhli na špatnou stranu, oni to tak říkali. Často slýchávám, že něco řekl kazatel a vedoucí sboru a člen výboru, ale i oni mohou uvažovat špatně. Naší zborové rodině jsme si tak odhlasovali, tak cítíme, že je to tak správně. No a církevní řád by bylo dobré zrušit, darmo nás má znervozňovat. I to někdy můžeme zaslechnout. Ale jsou to jenom naše výmluvy. Pán Bůh každého z nás bude vést zodpovědnosti, tak jako v případě Achanovy rodiny. Ale nechci skončit na smutnou notu, když jsme začali tak radostně. A tak pojďme ještě do třetí rodiny. Říká se do třetice všeho dobrého a zlého. Tak já věřím, že to bude jenom to dobré. A tahle rodina bude možná víc blízká modernímu člověku. Pohybovali jsme se ve starozákonní době a teď se ocitneme o trošku dál. A tak můžeme otevřít nejprve knihu Micháš a tam 5. kapitolu 1. verš. Je to velice známý text. Je to proroctví. Micháš, 5. kapitola a tam verš 1. A ty, Betléme Efratský, ačkoliv jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původy od pradávna, ode dnů věčných. Je to text, který zaslibuje spasitele, mesiáše, kdy prorok prorokuje, že Betlém bude to místo. A my Betlém dnes v moderní době máme spojený s takovým tím Betlémem s vyřezávanými figurami před Vánocemi, který se vystavuje. A tam jsou takové ty postavičky jednotlivé, je tam Josef, Marie, děťátko v jeslích, jsou tam pastýři, mudrci a zvířátka. Všimli jste si, že těch je někdy víc než lidí? Asi proto, že nedělají tolik problémů, že? V těch dobách neznali jenom základní rodinu, která je nám v podstatě vykreslena v té jeskyni nebo v tom Betlémě. Tvořilo ji i ostatní příbuzenstvo. Dneska se mluví o takzvané nukleární rodině, základní rodině, kterou tvoří matka, otec a dítě. No, maximálně dvě. Babička, dědeček, ostatní příbuzní, tetičky a další. To už je opravdu kapitola minulá. Takhle si to možná ještě mnozí z vás pamatují, když to bylo v minulém století, že, ale není to tak dávno, ještě ve 20. století to tak bylo, že vlastně děti vychovávala široká rodina. Všichni se podíleli na té výchově, na chodu té rodiny, takže tam byla spousta sestřenic, bratranců, tetiček, strýčků a tak dále. A stejné to bylo i tehdy, když se narodil pán Ježíš. Josef měl příbuzné. A oni všichni pocházeli z Davidova rodu a tak byli jistě úředně za účelem sčítání lidu také v Betlémě. My máme záznam tak jednoduše podaný. Marie s Josefem přijížděli do Betléma. Chybí nám tam ale také ještě Josefovi děti z prvního manželství. Ale Boží slovo moc o nich nemluví. Zřejmě i z toho důvodu, že se moc ke svému otci a druhé matce nehlásili. A není divu. Protože když si otevřeme evangelia, ta Marka, Matouše, můžeme se tam dočíst určité poznámky, které zaznívaly potom v Nazaretě, kam se později přistěhovali, vrátili se zpět, že do svého města v Betlémě byli pouze za úřední povinností. Není to snad ten tesař, syn Marie a bratr Jakuba, Josefa, Judy a Šimona, nejsou snad jeho sestry tady s námi? A Boží slovo říká, a tak se nad ním pohoršovali. A evangelista Matouš ve 13. kapitole zaznamenává jinou epizodu. A nejsou všechny jeho sestry u nás, odkud to tedy ten člověk všecko má? Přemýšleli jste někdy nad tím, jaké dětství prožíval Pán Ježíš? Většinou o tom moc nemluvíme, nepřemýšlíme nad tím, zabýváme se už potom tou jeho 3,5 letou službou a tím, co vykonal na Golgotě, o jeho vzkříšení. Ale jak moc to měl od startu do života těžké, o tom většinou nemluvíme. Nebudeme se zabývat tím, že mu už od narození usilovali o život, ale budeme se zabývat vztahy, které v té rodině probíhaly. Budeme se zabývat míněním druhých. Takže úplně jako první tady byla ostuda s Mariiným těhotenstvím. A ta se potom táhla celým Ježíšovým životem jako černá skvrna na rodovém štítě. A navíc Marie byla přibližně stejného věku, jako už odrostla Josefovi děti. Myslíte si, že i po tom úvodu, kdy si otec takto vzal už těhotnou, bral někdo vážně? Myslíte si, že jí někdo projevoval úctu? A co jejímu synu? Dobře víme, jak takové děti byly na vesnicích už v těch minulých dobách u nás nazývány. A mohli jsme to tady číst. Lidé se nad ním pohoršovali. Dokud byl Pán Ježíš malý, poroučeli mu rádi jeho starší bratři a měli tendenci dělat to i v jeho dospělosti. O Josefovi máme totiž poslední zmínku v Ježíšových 12 letech, kdy ho společně s Marií hledali na zpáteční cestě z Jeruzaléma. Nejprve ho tedy hledali v tom širokém příbuzenstvu a až potom je napadlo vrátit se zpět do města, kde Pána Ježíše skutečně našli. A později už o Josefovi nečteme nic. Zřejmě už nežil. No a samozřejmě dle těch rodinných pravidel, které tehdy vládly, přebírali roli hlavy rodiny starší synové. A tak si víc uvědomujeme, že Marie musela být skutečně velmi silná osobnost, o čem svědčí její odvážné přijetí úlohy, kterou jí Pán Bůh svěřil. V ovzduší rodiny, které jí a jejímu synovi nebylo nakloněno, dokázala udržet jeho výchovu a vzdělání ve svých rukou. A dělala to velmi dobře. Potvrzuje to také kniha Touha věků. Marie v souladu s vírou, že Ježíš je zaslíbený mesiáš, se mu věnovala zodpovědně s něžnou péči a ochranou. Se zármutkem však sledovala jeho utrpení v dětství i v mladém věku, neboť to měl ve své rodině velmi těžké. V evangeliu Marka ve 3. kapitole v 21. a 31. verši zase je tam zaznamenán kousek příběhu Ježíšova, kdy Pán Ježíš byl obklopen svými učedníky a dalšími, kteří mu naslouchali. A my se dočítáme, že když se to jeho příbuzní dozvěděli, vypravili se hned tam, aby si ho vzali. Protože lidé říkali, že se pominul. Tehdy dorazili jeho bratři a matka, zůstali venku a vzkázali mu, že ho volají. A tehdy Pán Ježíš odpověděl, kdo je má matka a kdo jsou mý bratři. Oni ho nebrali vážně, nejradši by ho někam uklidili o studu rodiny. Posmívali se mu. Evangelium Jana v 7. kapitole zaznamenává, že mu bratři řekli, odejdi odsud a vydej se do Judska, ať i tvoji učedníci vidí, jaké skutky děláš. Nikdo, kdo chce být známý, přece neudělá nic v skrytu. Když děláš takové věci, tak se ukaž světu. A máme zde dovětek Božím slově, ani jeho bratři v něj totiž nevěřili. Pán Ježíš měl ale velmi úzký vztah se svou matkou. A ten prokázal na kříži, kdy v hrozných mukách a bolesti nezapomněl na svou synovskou povinnost. A jako jediný syn své matky, které už potom nikdo nezbyl, ji svěřil do péče učedníka Jana. A Jan svou úlohu přijal. Pán Ježíš to neměl lehké, ale ve svém životě se nenechal ovlivnit rodinou, okolím, posměšky či výhruškami. Jak my ve svém životě mnohdy podléháme tlaku okolí, tomu, co si o nás druzí lidé myslí, jak se na nás tváří, jak se nás snaží nějakým způsobem odsunout. Pán Ježíš měl velice dobrý základ. Ten mu dala jeho matka Marie. Pán Bůh totiž velice dobře věděl, proč si mezi všemi dívkami Izraeli vybral právě Marii. Ona byla tou vzácnou perlou, o které píše kniha Přísloví. Všichni ten text známe. Ženu statečnou, kdo nalezne, je daleko cennější než perly. Do širší rodiny ze strany matky ovšem patřil také Jan Křtitel, byl to bratranec pána Ježíše. O jeho příběhu o okolnostech zrození se také můžeme dočíst z evangeliu Lukáše zase, o pánu Ježíši nejvíc v Matoušově evangeliu, o Janu Křtiteli v Lukášově. A zjišťujeme, že pán Bůh vlastně měl problém s oběma otci. Jak s otcem Jana Křtitele, se Zachariášem, tak měl trošku problém i s Josefem, že? Oba dva tak nějak nebyli naplněni důvěrou hned od začátku. Ale matky byly v pohodě. Jan Křtitel byl také pánem Bohem vyvolen. Od malička se připravoval na svůj úkol. Jan Křtitel byl nazarejský, podobně jako Samson. A na rozdíl od pána Ježíše neměl vůbec žádný problém se svým původem ani s rodinnými vztahy. Naopak, byl z kněžského rodu. Ale jeho způsob života, ke kterému byl vychováván, byl veden už svými rodiči, ale ke kterému ho vedl také Boží duch, byl velmi zvláštní. Už od útlého dětství zažil více samoty než odříkání než nějaké radosti a veselí. Mohl si žít pěkný a spokojený život, ale místo toho pobýval v poušti. Oblékal se do velbloudí kůže, byl opásán koženým pásem a živil se svatojánským chlebem a medem divokých včel. Svým zezřením a také posláním se podobal proroku Eliášovi a pán Ježíš to potvrdil. Ale proč tady v tom uvažování o rodinách připomínám Jana Křtitele? Do toho rámce rodin nám tolik nezapadá, že? Je tady ale jedna zajímavost, která se objevuje i u pána Ježíše. Nejprve je vyučovali jejich matky a pak už jen pán Bůh svým slovem. Proč je nedali jejich rodiče do školy? Mohli získat vzdělání, alespoň jak křtitel, vždyť byl z kněžského rodu. A nebo to bylo právě proto? Zachariáš zdá se věděl, že není vše, jak vypadá. Popravdě ani pán Ježíš, ani Jan nenavštěvovali žádnou rabínskou a jinou školu, protože se neměli zkazit školským systémem té doby, aby mohli naplnit poslání, které jim pán Bůh určil. Můžeme se o obou dočíst. U Lukáše v první kapitole, v 80. verši, čteme o Janu Křtiteli. Chlapec rostl a sílil na duchu a pobýval na pustých místech až do dne, kdy otevřeně vystoupil před Izrael. A u Lukáše ve 2. kapitole, ve 40. verši, je zmínka o pánu Ježíši. Dítě pak rostlo a sílilo, naplňováno moudrostí, a Boží milost byla s ním. K čemu nás vedlo dnešní zamyšlení o biblických rodinách? Vychovávejme a učme své děti Božím pravda. Velmi na tom záleží. Už od útlého věku je veďme k Pánu Bohu, aby mohli být naplněni jeho moudrostí. Ta se totiž světu nedostává. Ve škole se ji nemůžeme naučit. Jenom tak budou moci naše děti růst v nejlepším poznání a dojít do věčného života. První rodina dopadla nejlépe. Ač pohané, soudržnost ve správné věci, jejich důvěra v živého Boha je zachránila. Achanová rodina ale dopadla velmi špatně. Pro svou nevěru ztratili své životy. A v třetí rodině u Pána Ježíše můžeme konstatovat, že tam rodina nefungovala, jak měla. Neposkytovala ten pravý domov pro spasitele. Sám jednou vyjádřil, že i lišky mají svá doupata, ale syn člověka nemá, kde by hlavu složil. Nemohl očekávat pomoc a pochopení od svých nejbližších. A přesto nakonec svým příkladem služby a obětí zachránil některé z nich. Když se potom v knize skutků dočítáme, že i někteří z jeho bratří se stali následovníky Krista. Pán Ježíš je nám příkladem a rozumí nám, ať se v našich rodinách stane cokoliv. I když věci nejsou takové, jak jsme si je představovali. Pamatujme na to, že ve věcech víry můžeme zůstat osamoceni, ale nenechme se tím zvyklat a držme se Božích rad. Vždyť jak apoštol Pavel píše a vyznává v listu Židům ve 4. kapitole, že nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi, vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Máme nad sebou někoho, kdo nám rozumí úplně za všech okolností. Ať jsou příznivé, nepříznivé, ať máme kolem sebe společenství, anebo zůstáváme osamoceni. Všechny ty příběhy, které můžeme číst v Božím slově, i tyto příběhy, které jsme si dnes připomenuli, jsou inspirací i pro nás, pro naši dnešní dobu, která je velmi složitá. Víme, že rodiny dnes byly rozděleny a že velice těžce se znovu dávají dohromady, podobně jako naše zborová společenství. A pamatujme na to, že dobrá matka je v každé době pokladem. Alžběta i Marie své syny vychovali opravdu výborně. A tak je takovým přáním promtí pro vás, aby nám Pán Bůh žehnal. Abychom si z rodin v Božím slově brali příklad a poučení a vždycky se hlásili do té Boží školy. Ať je školní rok, anebo prázdniny, i když máme dovolenou a nechce si nám stávat, otevřeme Boží slovo a učme se v Boží škole. Protože jenom tam můžeme získat to nejlepší vzdělání pro věčnost. A to rozhodně není málo. Nechme se Pánem Bohem vést těm správným rozhodnutím ve svém životě a v životě našich rodin. Ať Pán Bůh posílí naši víru a je centrem každého našeho kroku a my tak můžeme odrážet jeho charakter, abychom se stali světlem pro druhé. A tak chci končit pozdravem, který jsem zmínila v úvodu. Maranata. Kéž nás provází pro budoucí čas přání příští rok v Jeruzalémě. Amen.